e fuqishme dhe e vetme në duart e antarëve të komisionit anketues. Edhe atë që opinioni publik të bëj presion dhe institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjitha ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit.
Se nxjerrë të mbyllur, po nxjerrë të mbyllur për arsye se fajësia ose fakti që mos del asgjë në shesë është argumenti i cili i shërben në këtë rast për eskitu me ndoj se komisioni nuk duhet të pranoj këtë.
Në nënvizon Alajdin Demiri, analist politik. Për ndryshe, kryeministri Nikola Gurevski është i pari cili është përgjigjur thirrjes së komisionit anketues, sepse paraprakisht asnjë nga tëftuarit të cilët i kishte thirrur komisionin në fjalë nuk janë paraqitur për të dhënë dëshmi rreth materialeve të përgjuara. Përfshi këtu shefin e kabinetit të kryeministrit të Maqedonisë Martin Protuger, shefin e drejtorisë së shërbimeve sekrete Sasho Mjalkov, ish-ministren e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, si dhe ministrin e transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Francë, sipas hulumtimeve të opinionit që janë kryer me votues me njëherë pasi që ata kanë hedhur votën, sugjerohet që partia e së djathtës ekstreme, Fronti Kombëtar i liderës Marine Le Pen, ka pësuar disfat në raundin e dytë të zgjedhjeve rajonale. Por rezultatet përfundimtare ende nuk janë publikuar dhe ato pritet të bëhen me dije sonte vonë. Dëgjojmë kronikën që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Hulumtimet e opinionit të bëra pas votimeve parashikojnë se partia së djathtës ekstreme në Francë, Fronti Kombëtar, ka pësuar disfat në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale të mbajtura dje. Kjo paraqet një goditje të fuqishme për këtë parti, për të cilën është konsideruar se do të shënoj rritje në periudhën e shqetësimeve për valen e migrantëve dhe të sulmeve terroriste në Paris. Parashikohet se kjo parti nuk do të fitojë në asnjë rajon. Në rundin e parë para një jave, lideria Frontit Kombëtar, Marine Le Pen, dhe aleatët e saj, kryesonin në gjysmën e 13 rajoneve të reja që janë krijuar aktualisht. Por si pas parashikimeve, të njohura si exit pole, sugjerohet se Fronti Kombëtar ka humbur në të 13 rajonet përfshirë edhe humbjen e zonjës Le Pen në rajonin ku ka konkurruar. Pavarësisht nga kjo, Marine Le Pen ka shprehur përkushtim në synimin për zgjerimin e mbështetjes së partisë së saj gjatë të javëve të ardhshme, për afrim me të gjithë francezët, pavarësisht nga origjina, të cilët dëshirojnë të na bashkohen, duke konstatuar se këtë parti nuk mund ta ndal asgjë. Ajo më tutje është ankuar ndaj kryeministrit të Francës Manuel Valls.
Moi j'aime la démocratie. Voilà, et je n'aime pas voir les électeurs être infantilisés.
Më pëlqen demokracia, por nuk më pëlqen duke i parë votuesit që trajtohen si fëmijë, që terrorizohen, ashtu siç janë e përpjekur të bëjnë disa njerëz, e veçanërisht kryeministri, në mënyrë thellësisht dyshuese, tha Marine Le Pen. Kryeministri Francës Manuel Valls ka të rrequr vërejtjen se djatha ekstreme mbetet rrezik dhe ka kërkuar nga shtetasit në Francë që të bashkohen kundër ekstremizmit. Më tutje ai ka theksuar:
Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire.
Nuk ka vend për relaksim, por jo triumfalizëm, jo mesazh përfitore. Rreziku që paraqet djatha ekstreme nuk është larguar, larg nga kjo. Nuk do t'i harrojmë rezultatet e votimeve të rundit të parë dhe të zgjedhjeve të kaluara, tha Manuel Valls në Paris. Ishë presidenti franceze Nicolas Sarkozy, po ashtu, u tha mbështetësve të tij se nuk do të harrohet rundi i parë.
Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte.
Ky mobilizim për kandidatët tanë në rundin e dytë, megjithatë, në asnjë rrethan nuk do të ndikojë që t'i harrojmë vërejtjet që u dërguam të gjithë liderët politik përfshirë neve gjatë rundit të parë të këtyre zgjedhjeve rajonale, tha Nicolas Sarkozy, i cili është lider i Partisë Republikane në Francë. Rezultatet e pjesërishme të Ministrisë së Brendshme të Francës tregojnë se partia e zotit Sarkozy po udhëheq në 6, ndërsa socialistët në 5 rajone.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Gjeorgjis Mikhail Saakashvili ka thënë se takimet e tij me presidentin e Rusis Vladimir Putin gjithnjë ishin shumë të relaksuara dhe të rregullta. Në këtë kuadër, ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë takimit të fundit me Putinin, A i kishte thënë se miqte juaj ka njohur Kosovën dhe do të duhet të ndërmarr diçka lidhur me juve, por kjo nuk do të jetë personalisht kundër jush. Saakashvili ka shpjeguar se Putini i kishte thënë se do të jetë pak e dhimbshme, por jo shumë. Ish presidenti i Gjeorgjisë, i cili tash është guvernator i rajonit Odessa në Ukrainë, i kishte pyetur atëherë Putinin se për çfarë arsye na kërcënoni dhe i kishte ofruar bisedime lidhur me zgjedhjen e problemeve ndërmjet të dyja vendeve. Së paku 41 policë argentinas janë vrarë në një aksident me autobus që kanë gjarë në pjesën veriore të kombit amerikan. Autoritetet thonë se aksidenti ndodhi mëngjesin e sotëm, teksa tre autobus me oficer të policisë po udhtonin në qytetin Salta që gjendet rreth 1000 kilometra në veri të Buenos Aires. Angel Marinaro, drejtori për mbrojtës civile në këtë qytet, tha se për arsye deri tash të panjohura, njëri nga shoferët e autobusëve e ka humbur kontrollin. Ky autobus, sipas autoriteteve të ardhshme, ka rënë nga një urë. Autoritetet e Afganistanit thonë se është arrestuar një i dyshuar për përfshirje në vrasjen dhe hedhje gurësh të një vajze 19 vjeçare, e cila ishte akuzuar për çështje morali në provincën Khor. Guvernatori kësaj province i ka thënë Radios Evropa e Lirë programin për Afganistanin se ky person me emrin Abdullah Ramazan ishte arrestuar nga policia javën e kaluar. Një video e tmerrshme e një dëshmitari që është siguruar nga Radio Evropa e Lirë tregon pamje ku dukej koka e gruas nga një vrim në tokë derisa një grup i meshkujve e sulmonte me gur para një masë të vogël të njerëzve. Grupi militant Shteti Islamik në një bastion të tyre në Libije ka ekzekutuar një grua për magji dhe një tjetër person për spionazh. Autoritetet e atjeshme kanë bërë me dije se në një shesh publik në qytetin Sirte, militantët ja kanë prerë kokën një gruaje marokene ndërsa e kanë ekzekutuar një burr palestinez. Libija ka pasur administratut dyfisht që nga gushti 2014-s, kur një grup islamiste ka pushtuar Tripolin duke i detyruar qeverinë që të zbrapset në lindje. Shteti Islamik e ka marrë kontrollin mbi qytetin Sirte, që është edhe qyteti i lindjes së Muammer Gaddafit, i cili gjendet 430 kilometra larg qytetit Tripoli. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.